Dadlıq radiosunu qulaq asırsınız. Bakıda axşam saat 8-də indi olan xəbərləri isə mən çatdıram. Kəbiran Dilavəlli. Əsas xəbərlərdə. Sabah Vaşinqtonda təhlükəsizliklə bağlı Amerika ilə Azərbaycan arasında danışıqlar olacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Bakıda görüşlərə başlayıb. İraqda yenə partlayış olub, 30-dan çox adam ölüb.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Sabah və birisi gün Vaşinqtonda Amerika ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizlik sahəsində danışıqlar olacaq. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan nümayəndə heyətinin Amerika Dövlət Katibinin müavinləri, Pentagon nümayəndələri ilə görüşləri olacaq. Araz Əzimov deyib ki, iki tərəfli məsləhətləşmələrin mövzusu geniş mənada təhlükəsizlikdir. Xüsusilə artıq həyata keçirilən birgə layihələrin praktik reallaşmasına və bu sahədəki perspektivlərə baxılacaq. Siyasi məsləhətləşmələrə gəldikdə isə bura regional təhlükəsizlik, Qarabağ münaqişəsinin həlli, Qəbələ Ereləsinin istifadəsi ideyası, Avroatlantik təhlükəsizliyi, Azərbaycanın BMT-də dondurulmuş münaqişələrin müzakirəsi haqda təşəbbüsü və başqa məsələlər daxildir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Rene van der Linden Cənubi Qafqaz ölkələrinə səfəri çərçivəsində Bakıya gəlib. O, bugün siyasi partiya liderləri qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşüb. Sabah isə hökumət nümayəndələri ilə görüşəcək, mətbuat konferansı keçirəcək. Rene van der Linden Yerevanda olanda Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün tərəfləri kompromislərə getməyə çağırıb, deyib ki, bu kompromislər ağırlı ola bilər, ancaq regionun inkişafı üçün zəruridir. Açıq sərhədlər tərəqqinin ilkin şərtidir. Biz Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər arasında sərhədlərin bağlı olmasını qəbul edə bilmərik. Rene van der Linden belə deyib. İranda azərbaycanlılar Babəkin ad günü ilə bağlı aksiyalar keçiriblər, yenə həbslər olub. Həftə boyu Azərbaycan şəhərlərində fövqəladə vəziyyət olub, polisin hərbçilərin sayı artırılıb. Dünən Təbrizdə cəmaat meydanlara toplaşmağa cəhd eləyib. Babəkin təsviri olan işarları havaya buraxıblar, atəş və şanlıq eləyiblər. Amma polis əməkdaşları cəmaatı dağıdıb, bir neçə nəfər tutulub. Xəbəri Baybaq agentliyi yayıb. Cümə günü isə Urmiyada azərbaycanlı fəallardan Kərim Paşayını tutublar. İranda azərbaycanlılar Babəkin ad gününü adətən Babək qalasında qeyd edirlər, amma 2 ildir ki, İran hökuməti buna icazə vermir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün İraqın paytaxtı Bağdadda partlayış olub. Azı 34 adam həlak olub, onların çoxu hərbçilərdir. İraqın şimalındakı Tuz Hurmatı şəhərində bazarda dünən baş verən partlayışda ölənlərin sayısı artır. Həmin partlayışda azı 130 adamın öldüyü bildirilir, onların arasında qadınlar və uşaqlar da var. Pakistan qəzetləri müsəlman din xadimi Əbdül Rəşid Qəzni ilə müsahibə dərc eləyiblər. Qəzni deyib ki, Qırmızı Məsciddə və ona və tərəfdarlarına verilən işgəncələr Pakistanda inqilaba gətirib çıxaracaq. Qəzni və yüzlərlə yaralı 6 gündə Qırmızı Məsciddə Pakistan təhlükəsizlik qüvvələrinə müqavimət göstərirlər. Məsciddə girov olan qadın və uşaqların xilası üçün keçirilən əməliyyatda indiyə qədər 21 nəfər həlak olub, onlardan biri hərbi komandir olub. Pakistanın informasiya nazirinin müavini Tariq Qəzim bugün deyib ki, hərbçi komandirin ölümündən sonra hökumət öz strategiyasını dəyişə bilər. Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəf deyib ki, yaralılar təslim olmasalar, onlar qətlə yetiriləcəklər. İranın İraqdakı səfiri Bağdadda həbsdə saxlanan 5 İranlı ilə görüşüb. Bu haqda İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Məhəmməd Əli Hüseyni məlumat verib. Deyib ki, görüş 5 saat çəkib. Həbsdə olanlar günahkar olmadıqlarını bildiriblər, azad olunmalarını tələb eləyiblər. 5 İranlı İraqda yanvar ayında həbs olunmuşdu. Amerika Silahlı Qüvvələri onları İraqdakı qiyamçılara yardımda şübhəli bilib həbs eləmişdi. Bugün İsrail hökuməti Fələstin prezidenti Mahmud Abbas'a Xoş Jes kimi 250 fələstinli məhkumun azadlığa buraxılması qərarını verib. Onların hamısı Mahmud Abbas'ın Fət Partiyasının üzvləridir. Rusiya baş nazirinin müavini Sergey Ivanov bugün deyib ki, Amerikanın mərkəzi Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratma planı yeni Berlin divarının tikilməsi deməkdir. Rusiya telekanalına müsahibəsində o deyib ki, Polşada raketlərin yerləşdirilməsi, Çexiyada isə radar sisteminin quraşdırılması Rusiya üçün açıq-aşkar təhlükədir. Vaşinqton isə bu planın İran və Şimali Koreyanın mümkün hücumlarından müdafiə məqsədi daşıdığını bildirir. Rusiya Federal Təhlükəsizlik Bürosu kütləvi repressiya dövrünə aid arxivləri açıb, Federal Təhlükəsizlik Bürosunda Qeydiyyat və Arxiv Departamentinin başçısı Vasiliy Xristoforov deyir ki, hər bir vətəndaş 1920-50-ci illərə aid sənədlərlə tanış ola bilərlər, amma əvvəl Federal Təhlükəsizlik Bürosuna məktub göndərmək lazımdır. Bunlar bu saat olan xəbərlərdə Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı saat 10-da olacaq. Verilişimiz isə iz və tanınmışlar rubrikaları ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gedir, Qran? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingə ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Dəşin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıbla xərcli bilə biz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha. Edən mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan hər kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə, Paroşik Fərrux Ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni besnəval qaytarar, qaytarar.
Urtut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı.
Bir cüt ulduzlu aylı pagonlar.
Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın pianoşunun adı var. Fərrux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinan, ay ver mənə leytinan.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Birincisi, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Əhəl kimliyini söyləmədən, bürək-bürək düşmən nə vaxt nə müyüdü bu qəhrəmanı, Şəmistan bəy?
Bizim ilk səmah şahinimiz, təyyarəçimiz Fərrux Ağa Qayıbov elə bir qeyri-adi qəhrəmanlıq göstərib ki, Birinci Dünya müharibəsində onu öyməmək qeyri-mümkündür. Nəinki özümüz, yaxud Rus imperiyasının əskər və zabiti hakimiyyəti, eyni zamanda almanlar da öydülər onu. Ona görə öydülər ki, təsəvvürləyin ki, tək başına bunun təyyarəsi, İle Moromis 16 təyyarəsi, 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşubdur. İkisi Fokker tipli, ikisi isə Albatros tipli. Demək, tək başına İle Moromis təyyarəsi vurub almanların 3 təyyarəsini yandırıb. 4-cü bunu vurub, bu da 4-cünü vurubdur. Və o vaxtı ərazicə indiki Belarusiyanın Borunu qəsəbəsi, o vaxt ərazicə almanlar tərəfdir. Və hər iki təyyarə, almanların da təyyarəsi, Albatros təyyarəsi ilə Moromisdə yanıb həmin Borunya qəsəbəsində yerə inibdir. Kilsənin yaxınlığında, kitabda mən göstərmişəm, yanıb yerə düşmə momenti çəkilib o vaxt saxlanılıb.
Yəni, şəkli-şəkli.
Bəli, foto şəkil.
Foto şəkil, maraqlıdır, bəli.
Məsələ burasındadır ki, almanlar bu qeyri-adi qəhrəmanlığı yerdən müşahidə eləyirmişlər. Və bu müşahidə əsasında ki, görüblər ki, 4 təyyarəni yandırdı, özü də həlak oldu. Onda Apisaniya Podvig Fərrux Ağa Qayıbova, əlbəttə bu almanca olubdu, sonra çeviriblər bunu. Bunun qəhrəmanlıq yolunu yazıb atıblar Ruslar tərəfə, qərib cəbhəsinə, Magilyov tərəfdə və ondan salamat qalan müəyyən əşyalar da atıbmışlar Fərrux Ağa Qayıbovun və onun heyətindən qalan əşyalar. Gör, almanlarda insanpərvərliyə fikir verirsinizmi? Və yazıblar orada ki, biz həmin Şahini təyyarəçiləri düşmən də olsalar şərəflə dəfn edib yaylım ataşı atdı üstündən və dəfn ediblər. O vaxtdan qalıb illər keçdi. 93 ildən sonra elə ki Sovet totalitar rejimi dağılandan sonra almanlar gəliblər orada bunlardan başqa da alman əskər və zabitlərin bir neçə qəbri olubdu, məzarı olubdu. Onları təmir eləyəndə bu da çıxıb ortaya və onlarda sən demə kitab saxlanılırmış ki burada kimlər dəfn olunubdu. O kitabla baxıblar, o kitabın əsasında bunun və bunun heyətinin məzarlarını dəqiqləşdiriblər 4 nəfərin və üstündə indi ayrıca o məzarı təmir ediblər, hər birinin məzarı təmir ediblər, yerini dəqiqləşdiriblər. Yanvar ayında bizə rəsmi məktub gəldi.
Bu ilin?
Bəli, bu ilin yanvar.
2007-nin.
2007-ci ilin yanvar ayının axırlarında bizə rəsmi məktub gəldi, həmin məktub məndədir. Məktub gəldi ki, igid azərbaycanlı oğlu Fərrux ağa, Məmmədkərim ağa oğlunun məzarı tapılmışdır. Birinci Dünya Müharibəsində 1916-cı il sentyabrın 12-sində qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Və o məzarı almanlar təmir elədilər. İndi mayın 18-dən Belarusiya Tarix Akademiyası yazmışdı. Bu məktubu yazıb. Niyə Belarusiya yazıb? Həmin yer uzun müddət Belarusiyanın ərazisində olub. Sonralar Birinci Dünya Müharibəsindəki almanlar məğlub oldular. O torpaq Belarusiya məxsus olub. Sadəcə olaraq almanlar indi gəlib Sovet hökumətindən, daha doğrusu Rus hökumətindən icazə alıb bu məzarları öz məzarlarıyla bir yerdə təmir ediblər. Yazıblar ki, məktubda ki, mayın 18-dən 22-sinə qədər Fərrux ağa Qayıbov və onun heyəti haqqında biz ayrıca pres konferensiya keçiriləcək. Həm də beynəlxalq əlaqələrlə bağlı elmi şura da keçiriləcəkdi və bu şuradan sonra isə həmin məzarının üstündə abidə açılacaqdı. Təyyarə abidəsi qoyulacaqdı. Xahiş edirik siz də gəlib iştirak edəsiniz. Və bu kitab o dövrə qədər hazırlandı, hazır oldu. Təəssüf ki, mən kimə müraciət elədimsə, hara müraciət elədimsə, maliyyə olmadığına görə mən gedə bilmədim. İndi məsələ burasındadır ki, bir ümid də var. Nədir o ümid? Bayaq qeyd elədim ki, Fərrux ağa Qayıbov 1916-cı il sentyabrın 12-sində həlak olubdu, heyəti ilə bir yerdə. Bəlkə İmkan düşdü, maliyyə olsa, Allah qoysa, mənim ən böyük arzum odur ki, xalqımızın ilk səma şahini, qəhrəmanının məzarını ziyarət eləmək sentyabrın 12-sində planlaşdırmışam.
İmperiya öz sonuna çata-çatda Fərrux ağa Qayıbova ölümündən sonra dalbadal üç orden verildi. 1917-ci il yanvarın 26-sında 2-ci dərəcəli müqəddəs anla, qılınçla birgə. Martın 14-də 3-cü dərəcəli müqəddəs anla, qılınç və lentlə birgə. Və martın 25-də 4-cü dərəcəli müqəddəs Georgi ordenləri Azərbaycanlı təyyarəçinin qəhrəmanlığını bütün Rusiyaya car çəkdi. Göstərdiyi qəhrəmanlığı öz ölümü ilə əks etdirən hər kəs vətən tarixində əbədiləşdirilməyə layiqdir. Müqəddəs Georgi ordeninin əsasnaməsində belə yazılıb. 1769-cu ildə xanım imperator 2-ci Yekaterinanın təsis etdiyi müqəddəs Georgi ordeni Romanovlar Rusiyası öz varlığına son qoyana dək imperiyanın ən yüksək dövlət mükafatı sayılır. İndi keçək qəhrəmanımızın kimliyinə. Kimdən danışırıq, kimlərdən danışmalıyıq və nədən indiyəcən tanıyıb danışmamışıq?
Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbov gözəl bir ziyalı ailədə, ziyalı bir nəsildə, Qayıbzadələr nəslində dünyaya gəlmişdir. 2 oktyabr 1891-ci ildə Praporşik Məmmədkərim ağa Qayıbovun ailəsində dünyaya gəlmişdir. Məmmədkərim ağa Qayıbov Molla Əhmədin ailəsində dünyaya gəlib, Zaqafqaziyada məşhur din alimi və ədəbiyyatşünas alim Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin 4 ciltlik Azərbaycan şuarlarının ədəbiyyatı kitabının müəllifidir. 4 ciltlik bu kitabın müəllifinin əmisi oğludur.
Yəni Nigar xanım Şıxlinskayanın.
Bəli, Nigar xanım
atasının.
Nigar xanım Şıxlinskayanın doğmaca atasıdır. Və Nigar xanımla bu əmizadədirlər. Fərrux ağa Qayıbovla Nigar xanım Qayıbova Şıxlinskaya əmişadılar. Məsələ burasındadır ki, Fərrux ağa Qayıbovun atası Məmmədkərim ağa da hərbiçi olmuşdur. Taliyə bax ki, o da həlak olanda onun da son rütbəsi paruçik rütbəsi olmuşdur. Qəribə burasıdır ki, hələ Fərrux ağa Qayıbov körpə olanda, cavan uşaq olanda atası Məmmədkərim ağa Qayıbov dünyasını dəyişmişdir. Bəs bunu kim oxutmuşdur? Sual olunur. Oxudan bunu, əvvəl onu deyim ki, əmiləri olub. yaxşı əmləri.
Yəni əmləri bunu himayə elədi. Fərux ağanı belə.
Məhz himayə edən birinci növbədə Səməd ağa Qayıbov idi. Və mən apardığım araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, Səməd ağa Qayıbovun övladı olmayıb. Və ən əsası isə bunun təyyarəçi olmağına səbəbkar məşhur artilleriyanın Allahı general Əliağa Şıxlinski olmuşdur. Əliağa Şıxlinskinin məsləhəti ilə Səməd ağa Qayıbov bunu aparıb Tiflisdəki kadet korpusuna, yəni Zədagan balalarına məxsus hərbi məktəbə qəbul etdirmişdir. Təsəvvürləyin ki, 1910-cu ildə Fərux ağa Qayıbov Tiflisdəki kadet korpusunu əla qiymətlərlə bitirdi. Bu nəsildə qəribədir, Sevda xan. Bunlarda zəif oxuyan elmi ki, yox.
Yox, yazın, mən də çox təəccüblənirəm.
Statına, qəribə doğrudan elə. Bunlar savadlı idi. Məsələn, bir kəlmə ağa Qayıbov olub, məşhur riyaziyyatçı. İki cilt, demək, astronom kitabı, Zilhiccə adlı kitab yazıbdır. Baxırsan ki, bu dəriymiş bu. Və 1910-cu ildə ona qayıdıram, Fərux ağa Qayıbov elə ki, Zadagan balalarına məxsus Tiflisdəki kadet korpusunu bitirdi. Əliağa Şıxlinskinin yenə məsləhəti ilə özü Əliağa Şıxlinski götürüb bunu Peterburqa aparır. Peterburqda Konstantin Artilleri məktəbi var idi ki, orada şöbə var idi. Təyyarəçilər üçün ayrıca şöbə var idi. Əliağa Şıxlinski bunun arzusuna əməl eləyərək həmin fakültəyə qəbul elətdirir. Qəbul etdirdəndə ki, bu əla qurtaran uşaqdır. Sadəcə olaraq buna dayaq olub himayəçilik eləyibdir. Kətdən gəlmiş uşaq Peterburq kimi böyük şəhərdə itibata da bilərdi. Amma sənədlər cəmi cümlətə yani 25 yaşından ay yarım artıq yaşayan Fərux ağa Qayıbovun sənədləri, onun fəaliyyəti, onun konspekt dəftərləri göstərir ki, bu heç də əldə ayaqda iki babasam oğlu oxşamırmış. Təsəvvürləyin ki, bu adam Peterburqda təhsil alanda orada o vaxtı Azərbaycan ziyalıları çoxluq təşkil edirdi. Azərbaycan ziyalıların orada ayrıca cəmiyyəti vardı. Azərbaycan həmyerliləri cəmiyyəti. Cəmiyyətin adı belə idi. Mənim yadımdadır ki, Faris bəy Vəkilov, rəhmətli topoqraf general İbrahim ağa Vəkilovun oğlu danışırdı ki, həmişə deyir, mənim həmkəndlim, bunlar bir kətdən olublar, hətta tanış deyildilər və tez-tez deyir həmin cəmiyyətə gələrdi. Həmin cəmiyyətin sədr müavini Faris bəy Vəkilov olub. Sədr isə bir müddət Əliyədər Qarayev olmuşdur və oradan tanışlıq olub. Qəribə burasıdır ki, sonralar da mən arxiv sənədləri arasında onun vəsiqəsini tapdım. Fərux ağa Qayıbovun vəsiqəsini ki, həmin cəmiyyətə üzv olub o. Həmin cəmiyyətdə üzv olduğuna görə ona üstündə afişa olan Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyətinin buraxdığı 1912-ci ildə orada Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyəti konsert veriblər. Ləzginqa, qaytağı, cürbəcür havalar, sonra aşınmalanan parça. Məktubaddan parça və o ipək dəsmal arxivdə saxlanılır. Bu dəsmal necə gəlib çıxıb? Və üstündə də yazılıb ki, bu dəsmal ilk aviator. O vaxt o söz, təyyarət söz bizdə yox idi. İlk aviator Fərux ağa Qayıbova məxsusdur. Və məlum oldu sonralar ki, Zülfqar müəllim var idi, Allah rəhmət eləsin. Zülfqar müəllim dedi ki, həmin dəsmalı qoruyub saxlayan Əliağa Şıxlinski olubdu. Əliağa Şıxlinski onu övladı qədər istəyirdi. Və qəribə burasıdır ki, Əliağa Şıxlinski bu qədər danışdığım kimi ona himayədarlıq elədi, həm Tiflisdə oxumasına, təyyarəçilik fakültəsində, həm Peterburqda oxumasına və xidməti işdə də, sonra Birinci Dünya müharibəsi başlayanda da bunlar eyni cəbhədə. Yəni qərb cəbhəsində Mogilyov, Belarusiya, Krevo əməliyyatı deyirlər, məşhur əməliyyatdır. Krevo əməliyyatında hər ikisi Əliağa Şıxlinski düzdür 10-cu ordunun komandanı kimi böyük şəxsiyyət idi. Bu isə təyyarəçi kimi iştirak edib. Mən orada Əliağa Şıxlinskinin xatirələrinə siz diqqətlə fikir versəniz görərsiniz ki, yazıb ki, kim yerin əsrarəngiz təbiətini görmək istəyirsə havaya çıxsın, təyyarədə uçsun. Və özü də deyir ki, mən cəbhəni öyrənmək üçün təyyarəyə çıxdım. Onda gördüm ki, səmadan, ənginliklərdən
yer nə qədər gözəl görünür. Bəli, bəli, xatırlayıram onun xatirələrini.
Bəlkə də Allah bilir Fərux ağanın təyyarəsində uçubdu. Və qəribə burasıdır ki, yeganə azərbaycanlı o vaxtı 1914 16-cı illərdə yeganə azərbaycanlı Əliağa Şıxlinskidir ki, Fərux ağa Qayıbovun qəhrəmanlığının şahidi olubdu.
Fərux ağa Qayıbov, Teymur Xan Əfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyn Dadaşov, Məlik Mikail Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın. Bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Bəs Fərux Ağa Qayıbovdan nə qalıb Şəmsan bəy? Harda qalıb? Xatirələrini kimlər yaşadır indi?
Fərux Ağa Qayıbovdan yaxşı nəsil qalıb. İftiharla qeyd edirəm ki, Qayıbovlar nəsli bilirsiniz ki, çox ziyalı nəsildir. Xüsusilə Azərbaycan maarifində çox görkəmli oğullar verib. 17 nəfərə yaxın Qayıbovlar qor isimlərini bitiriblər. Bayaq adını çəkdim elə Əhməd ağa Qayıbov, Hacı Rəhim ağa Qayıbov, İbrahim ağa Qayıbov, İbrahim əfəndi deyiblər sonralar ona. Qor isimlərinin açılmasının səbəbkarı da Mirzə Hüseyn əfəndi Qayıbzadə olubdu. 1879-cu ildə böyük dramaturq Mirzə Fətəli Axundovla birgə. Ümumiyyətlə Qayıbovlar nəslində cəmi cümlətən iki hərbiçi olur. Bayaq adını çəkdim riyaziyyatçı, məşhur riyaziyyat alimi Əbdülkərim ağa Qayıbov Molla Nəsrəddin jurnalı yazır ki, ilk dəfə Peterburqda Azərbaycan dilində teatrın səslənməsi Əbdülkərim ağa Qayıbovun demək xidmətidir. Bu tarixdən qaçmaq olmaz. Bahadır bəy Qayıbov Azərbaycanlı kimi demək 1879-dan anan olub, 1949-cu ildə dünyasını dəyişib. Ondan başqa bu nəsildən çoxlu həkimlər də olubdur. Məsələn, Fərux ağa Qayıbovun böyük qardaşı, atasının adı qoyulan Məmmədkərim ağa Qayıbov, o da əməkdar həkimdir. Bu savaş dövründə olubdur Səhiyyə Nazirinin müavini. İkisinin bir yerdə şəkil də var, kitabda vermişəm mən. Onlar hamısı Xarkovda təhsil alıblar.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərux ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə Paruşik Fərux ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni besnə var, qaytarar, qaytarar.
Urtud 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı. Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın pianoçunun adı var. Fərux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant, ay ver mənə, leytinant.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Bəs sonralar Demokratik Cümhuriyyət dönəmində necə, Şəmistan bəy? Fərux ağanın istafetri kimlər davam elətdirdi, kimlər hava şahini adını yaşatdı?
Fərux ağa Qayıbovdan sonra bizim şərqdə qurduğumuz ilk Cümhuriyyət hökumətində bir neçə təyyarəçilərimiz olubdu. Onlardan mən ikisinin adını xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Teymur Mustafayev, bir də Teymur Xan Əfşar. 1919-cu ildə elə ki, nazirlik, hərbiyyə nazirliyi yaradıldı məktubu ilə. O vaxt Azərbaycanda bilirsiniz ki, nə hərbi akademiya vardı, nə də ki, aviasiya məktəbi vardı. Düzdür, bizdə praporşiklər məktəbi, hərbiyyə məktəbi var idi, hətta hərbi dəmir yolu məktəbi, hərbi felçerlər məktəbi də var idi. Amma təyyarəçilik məktəbi yalnız Zaqafqaziyada Tiflisdə yerləşirdi. Ona görə 1919-cu ilin iyun ayında Səməd bəy Qayıbov Tiflisdəki Məmməd Yusuf Cəfərovun, bizim səlahiyyətli nümayəndəmiz idi orada, onun adına məktub göndərdi ki, siz öyrənin, görün, Tiflisdəki hava hərbiyyə məktəbinə Azərbaycanlılardan qəbul elətdirmək mümkündürmü? Və o da cavab yazıb ki, bəli, mən danışmışam burada, siz adamlarınızı göndərin, burada qəbula gəlsinlər, mümkün olacaqdır. 9 nəfəri Mehmandarov seçib, Teymur Mustafayevi, Şahzadə Firudun bəy Mirzə Qacarı, Əl Hüseyn Dadaşovu, Mikail Mirzə Mirzəyevi və 9 nəfərdilə bunlar, 9-unu da göndərib ora. Bunlar gedib, o vaxtı məktəb çox uzun olmurdu, yəni ki, müddət çox olmurdu. Çünki ölkə müharibə şəraitində olduğuna görə qısa müddətli kurslar keçirdilər. Bunlar cəmi 4 aylıq kursu bitirəndən sonra qayıdıb Azərbaycana gəliblər. Məsələ burasındadır ki, burada az müddət təyyarə fəaliyyət göstərdi, təyyarəçilə fəaliyyət göstərdilər. 1920-ci ilin apreli gəldi. Apreli gələndə bunları qəbul elədilər. Yalnız Teymur xan əfşarı qəbul eləmək istəmədilər. Sonralar deyir bu getdi mülkü aviasiyada, yəni Azərbaycan mülkü aviasiyasında işə düzəldi. Bir müddət işləyəndən sonra öz həyat yoldaşını da götürüb İrana gedib. Görüb ki, çox incidirlər. Və nə yaxşı ki, çıxıb gedibdi sağ-salamat. Çünki 26-cı ildə bilirsiniz ki, Musavatın gizli təşkilatı aşkar olandan sonra başladılar onları Azərbaycan ordusunda olub qalan zabitləri də bir-bir dənləyib sürgün və güllələməyə və eyni zamanda 1926-cı ildə demək heç bir yana getməyən Teymur Mustafayevi Prom Partiya, yəni Sənaye Partiyasının şpiyonu kimi, casusu kimi şər atıb həbs elədilər. Salavetska adalarına sürgün elədilər. Eyni zamanda Əl Hüseyn Dadaşovu da, Malik Mirzə Mikayilovu da və hamısını demək olar ki, məhv elədilər. Və qəribə burasıdır ki, Salavetska adalarına sürgün olunan ən yaxşı təyyarəçilərdən bir Fərrux Ağadan sonra Teymur Mustafayev olubdu.
Fərrux Ağa Qayıbov, Teymur Xan Əfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyn Dadaşov, Məlik Mikayil Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın, bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Sonda Şəmsxan bəy, kitab necə yarandı və gün işığına çıxdı?
Kitab yaranmağı, o məktub ki, dedim ki, Belarusiyadan gəldi.
Bəli.
Mən müraciət elədim. Kimə müraciət elədim, mümkün olmadı. Sonra elə oldu ki, bu nəslin nümayəndəsindən biri, Fuad bəy, mənə telefon açdı. Dedi ki, eşitmişəm, belə bir şey var. Dedim, bəli. Dedi, onu mən öz köməyimlə, öz bacarığımla çalışacağım olsun. Və hər iki dildə kitab yığılıb hazırdım. İndi rus dilində olan əvvəla çap olunubdu. Allah qoysa gələcəkdə də Azərbaycan dilində olacaqdı. Və biz təəssüf ki oraya getməyi planlaşdırmışdıq, gedə bilmədi. İndi ümid qalıb sentyabrın 12-sinə görə Allah qoysa nə olur. Mən əlbəttə sizin efir vasitəsilə Fuad bəyə o nəslin nümayəndəsi kimi təşəkkürümü bildirirəm ki 93 ildən sonra öz ulu babalarından birinin qəhrəmanlıqla həlak olmuş ulu babalarından birinin haqqında Azərbaycan ordusuna belə bir məlumatı çatdıra bildik.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin təşəbbüs və yardımları ilə Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək.
Mənə belə gəlir ki, belə bir şahini unutmaq heç cür mümkün deyil. Çünki onun o qıssa ömrün şöhrətidir. O ömür ki, onu unutmaq qeyri-mümkündür. Sizi inandıram, bu əgər olsaydı bu qonşularımızın oğlu, qeyri-millətin oğlu, ona çoxdan təyyarı ilə bir yerdə abidə qoymuşlar.
Ki, mən bilirəm ki, Qazaxda deyəsən onu abidə qoyulub.
Pavel Kutaxov, aviasiya marşalı 1971-ci ildə Qazaxdan və Tovuzdan SSR-i Ali Sovetə deputat seçilib. 1974-cü ildə Pavel Kutaxov seçiciləri ilə Qazağa görüşə gəlib. Dərhal axsaqqallardan biri deyib ki, bizim belə bir elə oğlumuz olub, Birinci Dünya müharibəsində qəhrəmanlıqla həlak olubdu və onun haqqında heç bir məlumat yoxdur, nə bilim. Nə şəkili də tapıb buna göstərə bilməyiblər. Marşal inanmayıb, açığı. Dibi ola bilməz axı. Birinci Dünya müharibəsi sizdən heç əskəri almırdılar, nə bilim, alırdılar. Nəysə, bu seçicilərlə görüşündə deyib ki, mən qayıdıram Moskvaya. Moskvada arxivi yoxlatdıracam. Əgər doğrudan da sizin həmyerliniz Fərrux Ağa, Paruçi Fərrux Ağa Qayıbov adlı təyyarəçi olubsa da, mən ona bir nişangah qoyduracam. Və sözünə də kişi kimi əməl edeyim. Deputatlıq səlahiyyətindən istifadə edərək, bütün bir təyyarə heykəlini sifariş verirdi. O heykəl Qazaxda dururdu, indi onu da talih edəcəm. Acınacaqlı haldır ki, Rus aviasiya marşalının bizə havayı bağışladığı təyyarə abidəni də saxlaya bilmədik, apardıq atdıq arasa.
Mən çox təşəkkür eləyirəm sizə. 6 ay öncə biz görüşmüşdük, güllələnmiş Azərbaycan generalları kitabından sonra. 6 aydan sonra siz yeni bir kitabla gəldiniz oxucuların görüşünə.
Çox sağ olun.
Mən təşəkkür eləyirəm.
Qulluğunuza hazıram. Mən çalışıram indi, Allah qoysa, İlkin Hərbiçilər adlı Sevda xanım istəyirəm. Ayrıca bir kitab hazırlamışam. Biraz maliyyə məsələsi çətindir. Kimdir bunlar?
Çox sağ olun. Onda sağ olun. Növbəti ilkində görüşərik.
Allah qoysa. Sağ olun. Qismət olsun. Ben sana hələ yad dedim, yurdumuz, yuvamız
bitib tükəndi. O qan davamı. Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbova həsr olunmuşdu. Bitib tükənməyib o qan davamı. Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramı burada sona yetdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizlərlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın. Hoş müjdəli bir savaşdan pay ver mənə, leytenant.
Tanınmışlar. İnsan var ki, anlamır, elə elə bilər ki, tam bütün gözəl bir ömür yaşayır, amma qıraqdan çox acınacaqlı və yazıq miskində olur. Təəssüf ki, bir ayağımız qarın tərəfdə qalıb, bir ayağımız beyin tərəfdə. Məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına qəti etiraz edənlər, əslində məsələnin hərb yolu ilə də həllinə etiraz edəcəklər. Divanda kresloda oturub ancaq gözümü göyə tikərək özümlə Allahım arasında ünsiyyətə xidmət edirəm.
Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, pedagog elmləri doktoru, professor, əməkdar elmi xadimi, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü yazısı Kamal Abdulladır. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar.
Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək. Can Bakı!
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu.
sözün azadlığı.
Ben nesiminin neslindenim. Sizden derimi soysun. Olanı düzgünlerim.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak isteyip onun işi. Ama memur öz işiyle meşgul olmalıdır.
Düşüncenin azadlığı.
Hem iktidar hem muhalefet hem seçilerine nispeten farklı fikirler söyleyebilirim.
Sizin azadlığınız.
Minlerle azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdeki mekanı. Azadlık Radyosu. Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişi efirdədir. Bu dəfəki həm söhbətimiz 1950-ci ildə Bakıda Ziyalı ailəsində anadan olub. Yazısı Qorqud Şünas Alim, dilçi, türkoloqdur. Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirdikdən sonra Moskvada aspirantura təhsil alıb. 1977-ci ildə namizədlik, 1984-cü ildə isə doktorluq disertasiyasını müdafiə edib. Beləliklə tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, filologiya ilmiləri, doktoru, professor, əməkdar, elm xadimi və nəhayət Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Kamal Abdulladır. Kamal müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmisiniz.
Çox sağ olun, mən məmnuniyyətlə bu təklifinizi qəbul etdim.
Axır vaxtlar sizdən çox danışılır. Dağlıq Qarabağa səfər, bu məsələ müzakirə olunur. Ümumiyyətlə, bu hadisələrin fonunda özünüzü necə hiss edirsiniz? Əhval necədir?
Əhval normal. Normal. Yəni, səfərdən əvvəl necədirsə, indi də elə normal, qətiyyətli. Bütün bu məsələlərin, digər qarşıda duran problemlərin axırına çıxmaq cəhdi və həvəsi.
Hadisələrə münasibətiniz necədir? Bu hadisəyə yox ümumiyyətlə. Bax, bir günün içində hər şey dəyişə bilir. Adaptasiya olunmaq məsələsi sizdə necə baş verir?
İçində hər şey dəyişə bilir. Nə bilim, bir anın da içində çox şey dəyişə bilər. Bir dəqiqənin də içində, bir günün də içində. Həmin o söylədiyiniz o gün çox belə, həm abstrakt, həm də çox konkret bir dəyərdir. Məsələn, həmin o yaşadığımız gün əslində neçə günlərə bərabər bir gün oldu. An var, neçə ömrə bərabər olur. Bunlar hamısı qəribə və haradasa subyektiv amillərə bağlı inanclardır.
Kamal müəllim, əsərlər yazırsınız, yarımçıq əl yazma romanınız kifayət qədər səs-küyə səbəb olmuşdu, başqa dillərdə də çap olunurdu. Özünüzdə yarımçıq nə var? Əsərdən getmir indi söhbət. Ümumiyyətlə, yarımçıq nəsə bir şey varmı?
Əlbəttə, yarımçıq çox şeylər var. İşlər var, yarımçıq duyğular var, yarımçıq baxışlar var. İnsan bütöv olmağa həmişə can atır, hər bir insan. İndi fərq bundadır ki, mən özümdəki o natamam hissləri, natamam fikirləri, natamam etdiklərimi anlayıram. İnsan var ki, anlamır, elə bilər ki, tam bütöv gözəl bir ömür yaşayır, amma qıraqdan çox acınacaqlı və yazıq miskin görünür. Təbii olaraq, yarımçıq əl yazma bir sıra dillərə yox, fransız dilinə tərcümə olunur. Fransız dili elə belə dillərdən deyil, dünyanın elə belə mədəniyyətlərindən deyil. Türk dilinə tərcümə elə belə dil deyil. Rus dilinə tərcümə olunur, elə belə dil deyil. Yəni, bu öz taliyini yaşayan bir kitaba çevrildi. Yəqin ki, onu irəlidə yeni tərcümələrdə gözləyirəm.
Kamal müəllim, hansı dildə daha çox ifadə olunmağınıza ehtiyac var?
Təbii Azərbaycan dilində. Bilirsinizmi, bir çox yanlış bir, xeyli yanlış bir müddəa var ki, bu bizim bir çoxlarımızın beynimizə girib. Bizə elə gəlir ki, biz bir dildə danışıb başqa dildə düşünə bilərik. Elə bir şey ola bilməz və yoxdur. Mən bir dilçi kimi qəti əminliklə deyirəm və sizi inandırmaq istəyirəm ki, məsələn, Azərbaycanca düşünüb Rusça danışmaq olmaz, Rusça düşünüb Azərbaycanca danışmaq olmaz və s. və ilaxır bütün dillərə aid edilə bilər. Niyə? İnsan bir təfəkkür dilində düşünür. Rus da, Azərbaycanlı da, Gürcü də, Madagaskarda yaşayan da, Mozambikdə yaşayan da, ağlı, qaralı, sarılı, bütün irqlər. Hamısı eyni təfəkkür dilində düşünür, insan təfəkkürünün dilində. O ki, qaldı, bəzilərinə elə gəlir ki, o düşünür, o daxili nitqdir. Təfəkkürdən ayrılmış və sadəcə mənim içimdə özüm üçün əzbərdən yenidən söyləməyə çalışdığım o daxili nitq isə tamam başqa şeydir. Bizim bir dildə danışıb, yaxşı və yaxud pis danışmamız bizim nitqimizin qüsurudur.
Kamal müəllim, siz Slavyan Universitetinin rəhbərisiniz, orada necə düşünmək tələb olunur?
Orada rus dilində son dərəcə təmiz danışan adamlar da var. Təhsillərini də rusca görüblər, başqa Azərbaycan dilində də son dərəcə. Mən sizə öz tələbələrimin içərisində rus mənşəli azərbaycanlılar göstərə bilərəm ki, Azərbaycan dilində sizin və mənim kimi danışırlar. Eyni zamanda təəssüf ki, Azərbaycanını göstərmək olar ki, Azərbaycan dilində
sizin və mənim kimi danışmır.
Səlis danışa bilmir. Mənim kimi, sizin kimi, mənim kimi danışmaq o qədər asan deyil. Elə sizin kimi də yəqin ki.
50-ci ildə Bakıda anadan olmuşsunuz.
Bəli.
Əslən Şuşalısınız.
Atam Şuşalıdır, bəli.
Bax, Bakıdan Şuşaya bir yol getdi bu yaxınlarda. O yolun özü nə düşündürürdü, maraqlıdır.
Bilirsiniz, mənim atamgilin ailəsi demək olar ki, 20-30-cu illərdən artıq Bakıya köçüb məskunlaşmış insanlar olub. Nə demək olar? Məsələn, bu yaxınlarda hərzə danışanlar biri yazmış ki, Şuşaya kabab yeməyə gedirlər. Mən Şuşanın gözəl vaxtlarında heç Şuşaya getməmişəm. Mən kifayət qədər Şuşadan ayrılmış bir insanam. Yəni, haradasa tellər bağlayır, eləyir, aydındır. Yəni ki, o gediş-gəliş, o kebab yeməyə gedənlər, o kurortlarda dincəlməyə gedənlərdən fərqli olaraq, mən Şuşaya intensiv gedişim, bu hadisələr başlanan Şuşanın mühasirədə olduğu zamanlarda, məsələn, Laçın Şuşa yollarını gedib, sadəcə olaraq ziyalı yoldaşlarımla, indi rəhmətə getmiş, aydın mən də ola getmişəm o yolları, Həsən Turabovla getmişəm, bir çox ziyalılarla, Mədəniyyət Fondu xətti ilə gedib əskərlərimizlə görüşmüşük, onlara dava dərman aparmışıq, bax bu əziyyətli yollarla getmişəm. Mən hələ Şuşada gedib kebab yeməyim, heç yadıma gəlmir mənim. Ona görə də o yol mənə çox belə normal yol göründü. Bütün hamımızın nə zamansa keçib gedəcəyimiz yol kimi göründü. İndi inşallah biz gedək bu yollarla görək dalımızca gələnlər üçün yol açaq ki, gedib onlar kebab yeyə bilsinlər.
Mənə bu kebab yemək anlayışı, gedib filan yerə kebab yeməyə, haradan gəlir?
Deməli, o adamlar Şuşaya getməyə ancaq kebab yeməklə əlaqələndirə bilərlər. Onların təfəkkürü, onların dünya görüşü bundan daha geniş müstəviyə, daha geniş üfüqlərə çıxmaqdan məhrumdur.
Kebab yemək mən niyə soruşdum? Bu anlayış maraqlıdır ki, insan nəyisə kebab yeməklə müqayisə edir.
Təəssüf ki, insanın qarnından onun beyninə gedən yolu biz tövlükdə hamımız bir yerdə bir dəfəlik qət eləməmişik. Təəssüf ki, bir ayağımız qarın tərəfdə qalıb, bir ayağımız beyin tərəfdə və hər şeyi qarınla ölçən insanlar bugün ətrafımızda nə qədərdirlər, siz özünüz də yaxşı bilirsiniz. Hətta bizdə yerlər var ki, kebabı kiloyla deyəsən verirlər, elə bir yerlər də var. Bu da ənənədən irəli gəlir təbii ki. Nə demək olar valla? Bu səfər mənim üçün təxminən lakmus kağızı kimi bir şeyə döndü. Mən qəti bir fikrə gəldim ki, bilirsiniz, çox qəribə bir fikirdir. Məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına qəti etiraz edənlər əslində məsələnin hərb yolu ilə də həllinə etiraz edəcəklər və edirlər indidən artıq o. İntonasiya duyulur. Bax, xalq, millət onlara qarşı öz sözünü deməlidir.
Kamal müəllim, bu cür məsələlərdə adətən adamlar öz ambisiyalarından çıxış eləyib kiminsə hərəkətinə qiymət verirlər. Yəni bu qiymət ümumi anlamda olmur. Sadəcə onun özünün şəxsi düşüncəsindən, münasibətindən irəli gəlir. Bax bu niyə baş verir?
Bu da çox maraqlı bir sualdır və çox geniş, böyük bir istiqamətə aparan sualdır. Biz ümumiyyətlə xoşlayırıq başsız özümüzü başqalarından ağıllı saymağa. Ümumiyyətlə xoşlayırıq ki, bütün dünyaya car çəkək ki, bizim dilimiz ən qədim dildir. Xoşlayırıq deyək ki, bizim tariximiz ən qədim tarixdir. Bizim sənətimiz, musiqimiz, filanımız ən qədim, özün ən qədim xalqıq, nəyi. Bunları xoşlayırıq. Bu, prinsip etibarilə kiçik xalqların komplekslərindən biridir. Biz bunu əsrlərlə özümüzün içimizdə yaşatmışıq, özümüzü kiminsə yanında cəsarətli göstərək, filan kəs kimdir, biz olub sən neyinəyərik. Qoy rus tankları gəlsin, biz onları nifrətimizlə əldərik. Bax, bu cür metaforik bir dünyanın içindən, mifoloji bir dünyanın təfəkkürlərinin içindən sıyrılıb gəlmək asan məsələ deyil. Kimsə bir ayağı ilə qalıb orada. Yenə də özünü başqalarından ağıllı sayır. Kimsə tam qısılıb və deyir ki, mən heç kimdən ağıllı deyiləm, prinsip etibarilə. Amma mən sizinlə hər hansı məsələ ətrafında öz fikirlərimi bölüşməyə hazıram. Voltaire'in sözlərini xatırlayırsınız, demokratiyanın sütun dirəklərindən biridir bütün dünya üçün. Mən sənə nifrət eləyə bilərəm, amma mən həyatımı verərəm ki, sən öz fikirlərimi sərbəst şəkildə ifadə eləyə biləsən. Bax, mən həyatımı verərəm ki, hər bir insan öz fikrini sərbəst mənimlə bölüşmək imkanına malik olsun.
Hər saat başı canlı, yerində və obyektiv xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Cəsur, tərəfsiz və qərəzsiz müxbirləri.
Polis mitinqçilərlə çox sərt davranır, mitinqçilərdən saxlanan tutulanlar.
Abşu rəsmisi Azərbaycanda korrupsiyanın vəziyyətindən narahatdır və hesab edir.
İlham Əliyev Azərbaycanın 2016-cı il Olimpiya oyunlarında hazır olduğunu.
Hadisələri eninə boyuna tərəfsiz incələyən proqramları. Dünyaya yetişən yayım imkanları ilə.
Bizi Peyk'de de dinleyə bilərsiniz.
İnternetdəki ünvanımız.
Sözün, fikrin azad olduğu efir məkanında görüşək. Azadlıq Radiosunda.
Kamal müəllim, Moskvada aspiranturanı oxumusunuz. Maraqlıdır, Moskvada oxumaq nəyi dəyişirdi? Bir Azərbaycanın üçün.
Moskvada oxuma aspiranturanı da bəli, həqiqətən mən Moskvada bitirmişəm. SSR Elmlər Akademiyasının o zaman Dilçilik İnstitutu adlı bir elmi tədqiqat institutu mərkəzi vardı. Bugün də var o institut. Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsini bitirəndən sonra məni ora məqsədli aspiranturaya göndərdilər. Mənim müəllimlərim vardı Bakıda və sonra Moskvada. Bilirsinizmi? Biraz dünya görüşün geniş olur. Bir var ki, haqqında işitdiyin adamlar olsun, bir də var o adamlarla ünsiyyət eləsəm. Onlarla belə insanın adını çəkmək olar ki, onlarla ünsiyyətin özü hər biri böyük bir dastan, böyük bir tarixdir. Bax,
nə verirdi o ünsiyyət? Maraqlıdır.
O ünsiyyət mənim dilçi kimi formalaşmağıma, vətəndaş kimi, insan kimi formalaşmağıma böyük təkan verirdi, böyük güc verirdi.
Siz indi Slavyan Universitetinin rektorusunuz. Sizin universitetin tələbələri nə dərəcədə ürəklə Kamal Abdullaya müraciət edə bilər? Hər halda tələbədə bir kompleks də olur da, rektor.
Valla bir az sualınız, mən 100% bilirəm ki, bizi dinləyən bizim universitet əməkdaşları və tələbələri üçün çox gülməli olacaq. Nəyə görə gülməli olacaq? Biz mənada yox. Onlar hamısı sizə cavab verirlər ki, mənim ümumiyyətlə qəbul saatım yoxdur. Hansı tələbə, hansı magistrant, hansı aspirant, hansı müəllim, ha vaxt siz mənim yana gələ bilir və hansı mənada sizin ünsiyyətini qura bilir. Bir Kamal müəllim kimi, tələbələrimlə, tələbə olmayan digərləri ilə ünsiyyətimdə heç bir qadağa, heç bir çərçivə, heç bir barikada yoxdur.
Amma bir şey də deyim ki, bu sual bizi dinləyən başqa universitetlərin tələbələri üçün gülməlidən çox daha ciddi sual olacaq və ola bilsin ki, öz rektorlarında bunu misalda seçə biləcəklər. Kamal müəllim, Moskvaya gedib oxuyanlar belə hallar durur ki, orada kiminə sevdənirlər, qalırdılar. Belə bir hal yaranmayıb sizin üçün həmin vaxtlar?
Məndə elə bir problem heç vaxt olmayıb, sözün düzü. Moskvada olarkən də ondan sonra da mən o millətçilik hissinin, o qatı millətçilik hissinin, o Bakıda Rus məktəbini qutarmışlardan bəlkə də daha çox görürdüm. Elə indinin özündə o bünövrədən yetişmiş adamların milli hissləri heç də bizə elə gəlməsin ki, tutalım ki, Azərbaycan mühitində formalaşmışlardan azdır. Xeyr, çoxdur ki, az deyil.
Hansı milli adətləri və yaxud mənşətdə məşğuliyyətləri daha yaxşı bacarırsınız?
Demək çətindir, mən açıq deyim sizə, o qədər yoruluram ki, gün ərzində. Ondan sonra ancaq tənbəllik milli adətimizi həyata keçirərək, divanda kreslada oturub ancaq gözümü göyə tikərək, özümlə Allahım arasında ünsiyyətə xidmət edirəm.
Kim daha çox danışır?
Mən. Mən daha çox xahiş edirəm. Mən daha çox iltimasda bulunuram. O bəzən mənə cavab verir, bəzən yox.
Verməyəndə niyə vermiş, bəs maraqlıdır?
Görünür, mənim sualım onun üçün maraqlı olmur. O görünür, artıq bezir.
Ümumiyyətlə səs səbir gəlməsə?
O zaman yəqin insan üçün ölüm başlayır.
Kamal müəllim, bu söhbətlər daha çox ehtiyacdan yaranır.
Niyə o söhbətlər yəqin ki, o zaman mənim bir şeyi təkrar eləmək və bəzən ətrafımdakıları, ola bilər ki, məni ilə gəlində hər halda ətrafımdakıları bezdirən o təkrar etmək cəhdimdən yaranır. Belədir də indi o söhbətləri çox çözələməyək, mən sizə dedim. O söhbətlər son dərəcə intim, son dərəcə başqa müstəvilərdə olan söhbətlərdir. Mən elə bilirəm ki, ümumiyyətlə Allah Taala üçün bu dünyadakı münaqişələrin, ayrılıqların, milli fərqlərin, haqlı-haqsız barikadalarının qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Onun üçün qəti əhəmiyyəti yoxdur. Kimdir haqlı, kimdir haqsız, kimdir Kamal, kimdir Məmməd, kimdir Həsən. Bilirsiniz, bizə elə gəlir ki, bu yer üzərində ucaltdığımız bir ağıllı adam söyləyib ki, ucaltdığımız o insanlar arasında, ölkələr arasında, dövlətlər arasında bariyerlər var. O yuxarıdan baxanda görünmür.
Ümumiyyətlə, bu məsələdə biraz oxşar fikirlərimiz var. Bəzən belə bir ifadə var ki, Tanrı hər şeyi görür. Bunu deyən adamlar mənə elə gəlir ki, elə o əgər bu düşüncə ilə deyilsə ki, məni də görür, səni də görür, mən bununla razılaşmıram. Hər şey deyəndə mənim aləmimdə tamam başqa şeylər nəzərdə tutulur və bunun adamlara heç bir dəxli yoxdur. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kənd söhbətimiz Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü yazıçı Kamal Abdulladır. Onu mən təqdim edirəm. İlqar Rəsul. Kamal müəllim, sehirbazlar əsəriniz var. Ümumiyyətlə, mənim üçün maraqlıdır. Çoxdur mu sehirbaz cəmiyyətdə?
Bu əsər Sehirbazlar Dərəsi adlanır. Bu yaxında əsər türk dilinə tərcümə olundu. Arif Acaloğlu çox gözəl bir tərcümə elədi və artıq Türkiyədə yayılmağa başlayıb əsər. Sizin sualınıza cavab verirəm. Əsərin adını Böyücülər Dərəsi qoyduq. Çünki sehirbaz sözü türk dilində daha çox o çıxda fokus göstərilir, ona uyğun gəlir. Yəni, incə bir şeydir də. Böyücü bizim anlamımızda sehirbaz. Bak, bizdə həmən sehirbazlar çoxdur ətrafımızda. O fokusniklər deyər ki, deyən indi bir dənə sənin üçün, bak, bu ax parçadır, düzdür mü? Mən bilə, belə eləyəcəm, bu olacaq qırmızı parça. O qədər var ki, belələri. Bir də görsən, ax parça da yox olur, qırmızı parça da yox olur. Bak, onlar çoxdurlar təəssüf ki, ətrafımızda. Əsr sehirbazlar dünyanı yavaş-yavaş tərk edib gedirlər.
Hara gedirlər, maraqlı.
Sehirbazlar dərəsi kimi gözəl yerlərə.
Vəkil Adil İsmailov bir dəfə bir söz demişdi, nə çatmır deyəndə cəmiyyətə demişdi ki, kitab oxuyan yoxdur. Heç kim, heç kimin kitabın belə çıxır ki, oxumur. Bax, siz də kitab yazırsınız bu məsələyə münasib.
Mən o vəkilin sözlərini elə alqışlayıram, elə alqışlayıram ki, bilirsinizmi, deyirlər ki, heç kimin kitabını oxumur. Oxuyurlar.
Oxumaq dedisəm.
Bilirsinizmi, oxuyur, özünü elə göstərir ki, oxumayıb güya. Mənim bildiyim adamlar. Necə olur, mənə gəlib deyirlər ki, sənin kitabın filan satışda vardı, amma indi yoxdur. Ora yenə kitab göndərmək pis olur. Məsələn, deyir, oxumaq istəyən oxuyur, kimi aşağı şəkildə oxuyur, kimi gizli şəkildə oxuyur. Amma bəli, təbii ki, oxumaq istəməyən və oxumayan böyük bir kütlə də var. Mən bu sualı çox böyük məmnuniyyətlə bizim bu show biznesdə fırlanan o bizim o gündə televizorda camaadın artıq zəhləsini tökmüş o showmenlərə, təbii ki, onlara vermək istərdim ki, ən böyük arzum odur ki, bizim bir jurnalistimiz bir ağla gəlsin, bu həyatı bugünə salan çoxları əksəriyyəti xətirvə dəyməsin. Qazetlərdə, televiziyalarda showmeni eləyən jurnalistlərdir.
Onlar mən iş başında xətirimi evdə qoyub gəlirəm.
Gözəl işdir, gözəl eləyirsən. O, deməli, bir sorsunlar ki, axırıncı dəfə hansı kitabı oxumusan. Valla, səmmi cavab olsa, axırıncı dəfə bunların 80-90% əlifba kitabını oxuyub. Çünki mən bunu onların danışıqlarından görürəm.
Yəqin ona görə soruşmurlar.
Mən bunu onların söz ehtiyatlarından görürəm də, mən dilçiyəm. Mən bunu onların söz ehtiyatlarının padişahı olan yəni sözündən görürəm. Nə qədər yəni deyərlər. Yəni demək, fikrimi qura bilməməyin nəticəsində. Yəni deyir, biraz da batırır. Yəni, biraz da batdı. Bu qısavat edir, başım, bax, elə bir şey. Yəni, son dərəcə miskin haldır. Miskin görünürlər. Kitab oxumamağın nəticəsidir o. Nə qədər ədəbazlıq ilə ağzıvı əy, nə qədər tutalım ki, özü ağlı, dərrakəli pozasında göstər, xeyri yoxdur. Sən çılpaqsan.
Kamal Bey, miskin dediniz, bəs nə ürək açan görükür sizin üçün?
Bilirsinizmi, ürək açan şeylər də var. Tanımadığım adamlar mənə zəng eləyib, mənə məktub göndərib, mənə dəstək olanda, mənə tanımır da bu adam bunu eləməyə də bilər. Tanıdıqlarım kifayət qədərdir ki, onlar eləyirlər sağ olsunlar. Və o ürək açan görünür. Mən bilirəm ki, biz küçədə tanımadığımız bir insanın üzünə təbəssümlə baxıb, baxışlar bir-birinə yoluna üzvə-üzvə gələn adamdan ayrıla bilirsənsə, bir kəlmə də kəsmədən. Və bu, ümid verici bir haldır.
Zarafat nədir sizin aləminizdə? Təbəssüm dediniz ona görə. Söhbət normal zarafatdan gedir.
Normal zarafatı normal da qəbul eləmək olar. Mənim dostlarım çox vaxt deyir ki, sən zarafata dözmürsən, sən özünü xoşlayırsan zarafat eləmək. Amma bu mənim yəqin ki, çatışmayan cəhətimdir. Çalışıram hər halda mənə qarşı olan zarafatlara da dözüm. Zarafat deyirsiniz, bak, yadıma yenə bizim tələbələrimiz düşür. Bu yaxında gəldilər ki, Kamal, biz istəyirik bir konsert eləyək, orada parodi eləyək universitet müəllimlərini, rektorları deyirsiniz. Sizi eləm, dedim elə, mənə birinci eləyim, mənə də maraqlıdır. Elədilər, çox da gözəl də bir şey alındı. Yəni, bilirsinizmi, ürəkdən səmmi gələndə o təbii ki, çox qiymətli olur.
Kamal, nəyi xoş deyirsiniz? Bax, mən piyada ünvansız gəzintiyə çıxıb, istədiyim vaxt dönüb qayıtmaq, istədiyim qədər getməyi xoşlayıram və bu mənim ən böyük istirahətim olur, çünki düşünə bilirəm özüm üçün. Siz nəyi xoşlayırsınız?
Valla, mən yoldaşlarımla, mənim yoldaşlarım orta məktəbdən qalma yoldaşlardır, əsas yoldaşlardır, başqa dostlarımızla da var. Onlarla ünsiyyətdə olmağı, nərd oynamağı tutalım ki, hansısa bir söhbəti dəfələrlə artıq bəlkə mininci dəfə yenidən çözələməyi. Bu yaxınlarda mənim bir kiçik bir romanında çıxmışdı, Tarixsiz Gündəlik. Mən onu 190-a həsr elədim mənim doğma məktəbimə. Orada oxumuş, oxuyan və oxuyacaq bütün tələbələrə, işçilərə. O ətrafda hamımızın bildiyimiz söhbətləri bir də şey eləmək. Yəni, bütövlükdə bunun adına nə deyilir? Bütövlükdə bunun adına tənbəllik deyilir. Və bu tənbəlliyin milli təzahür formasında olan hər bir şey mənim üçün oradan da xoşdur.
Bir oxucu Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, sizin əsərinizin tamaşasına baxıb Yuxu Teatrında çox gözəl tamaşa olur. Təəssüf ki, adam az idi. Yəni, tam dolmamışdı da, belə desək.
Nə... Yuxu Teatrı tam dolmayıbsa, deməli, orada cəmi parmaqla saylasa adam olub. Çünki o teatr öz-özündə şih teatrdır.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Kamal bəy, yazıçının hüzurunə, yasına da belə deyək, daha çox adam gəlir. Nəinki, deyək ki, onun əsərinin tamaşasına. Bu mənim müşahidəmdir. Nədir bu? Deyək ki, hüzur biletsizdir ona görə deyil. Yoxsa ehsanın teatr tamaşası üzərində qələbəsi dövrünü yaxşıyırıq. Necə izah edə bilərsiniz?
Nə bilirsiniz mi? Mən belə demək çəsindir biraz. İndi hüzura gələndə indi ürəyində niyyət, xoş niyyətlə yəqin gəlir ki, bir başsağlığı versin filan. İndi hər halda orada öz problemləri var. Bizim hüzurlarımız, bizim toylarımız necə keçir, bunun özü də çox maraqlı bir mövzudur və cəmiyyət tamaşaya yaxud da əsər oxumağa niyə gəlir? Şəxsən məni maraqlandırmır kim gəlir. Mən əsəri yazdım. Rejissor mənə xahiş elədi, qoyum bu tamaşa eləmək istəyirəm elə. Mənim üçün maraqlı bir zümrə adamlar var. Mənim dostlarım, inandığım alimlər, inandığım zövqlü insanlar. Onlar əsəri əlyazmada oxuyub mənə fikirlərini söyləyəndən sonra, əsər çıxandan sonra ona tənqidçi Əhməd Əhmədli nə deyəcək və tənqid şünas, ədəbiyyat şünas Məmməd Məmmədli nə deyəcək, o məni maraqlandırmır. Məni maraqlandırır deyib, böyük mənada maraqlandırmır. Amma prinsip etirəm, mən artıq bilirəm mən nəyi etmişəm. Mən hər halda özüm də bir ədəbiyyatçıyam, özüm də dilçiyam. İnsan yazanda bilmir nə yazır. Yazıb qutarandan bir həftədən sonra çox gözəl bilməlidir ki, o nə edib və nəyi edə bilməyib. Mən də çox gözəl bilirəm ki, bu Azərbaycan ədəbiyyatında mən nəyi etmişəm və nəyi edə bilməmişəm. Mən də özümü biraz tərifliyim də həmən o sualın müqabilində. Həmən o dostumuz ki, deyib ki, az təəssüf ki, az görür.
Amma siz bildiniz də, mən sualı ümumi verirdim. Yəni, konkret Kamal Abdullah olmaya da
bilir. Bəli, yox, indi mən həmən dedi ki, mənim tamaşamda zal dolmamışdı. Yuxu Teatrında zal dolmaması
o demək ki, mən də yetmişəm adama.
Mənim vaxtı ilə orada bizim görkəmli sənətkarımız Vaqif İbrahimoğlu, o Yuxu Teatrının bədii rəhbəri, rejissorumuz. O mənim bir əsərimi tamaşaya qoymuşdu. Tamaşanın sonunda deməli bir sükut səhnəsi yaranır da, sükut olur. Sükut tamaşanın ömrü qədər olur da, yəni. Amma neçə tamaşa oldu, o sükutun ömrü tamaşanın ömründən uzun çəkdi. Yəni sükut tamaşanın içindən çıxdı. Dəqiqələr olurdu ki, tamaşaçı cınqırını da çıxartmadan o sükutun təsiri altında gedirdi və handan hana neçənci dəqiqədəsə əl çalmağa başlayırdı.
Sonuncu sualı verirəm, vaxtımız yekunlaşır. Mən əvvəl elə bilirdim, çox şey istəyirəm, amma sonra zaman keçdikcə baxdım, görüm ki, əslində mən heç nə istəmirmişəm. Bəlkə bu biraz anlamaqdan dərk elədikcə bu proses baş verir. Siz nə istəyirsiniz?
Elə mən də sənin kimi, çox şey istəmirəm. Sakitlik, rahatlıq. İstəyirəm, bizim bu problemlərimiz elə həll olunsun ki, bir də bu problemlərin ətrafında özümüz problem yaratmayaq. Qarabağ problemi. Bilirsiniz, mətbuata azadlıq verin çağırışlarını, mən heç cür başa düşə bilmirəm. Biz burada indi sizinlə nə hansı sualı saxladıq ki, ya bu sualı verməyin mənə və yaxud bu sualdan yan qaçaq. Hansı istiqamətdə deyirsinizsə, mən və mənim kimi yüzlərlə, onlarla, minlərlə insan dialoqa hazırıq. Açın qəzetləri, söyüşdən tutmuş təqdirə qədər spektr kifayət qədər böyükdür. Yəni, bu da bir problemdir.
Amma etiraf eləyək ki, adamlar da var ki, biz zəng eləyirik, deyək ki, heç mənə zəng elədiyini demə, mən bu barədə danışmaq istəmirəm.
O, bəyən mətbuatın azadlığı deməkdir. Mətbuatın azadlığından söhbət. O adamın azad olmamağına dəlalət edir.
Mən deyirəm, danışmaqdan ehtiyatlanandır.
Bəli, var da var. O adamın azadlıq dərəcəsidir. Bizi Çexovun çox maraqlı bir sözü var. Deyir, mən həyatım boyu öz içərimdə olan qulla mübarizəni davam etdirmişəm. O qulla mübarizə aparmışam. Hər birimizin içində bir qul yaşayır. İndi kim deyə bilər o qul əslində quldur, ya bizim hökmdarımızdır?
Həm pis odur ki, özündə qul olasan, içində də qul otura.
Özü qul olanların içində qul oturmur da. Özü qul olanların içində həmən qul hökmdara çevrilir. Yəni, bilirsinizmi, bu da kifayət qədər şey anlayışdır. Özün qul olasan, sənin qul kimi gördüyün adam özünü çox böyük qəhrəman sayə bilər. Öz özlüyündə. Ona görə deyirəm, qardaşım, bir-birimizə qiymət verməyə tələsməyək. Qiyməti Allah verir. Sən münasibət bildirə bilərsən.
Kamal müəllim, çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Bir də sizi təbrik edirəm. Bu yaxınlarda Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü seçildiniz.
Təşəkkür edirəm.
Belə, söhbətimiz yekunlaşır. Tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, filologiya elmləri doktoru, professor, əməkdar elm xadimi, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü yazısı Kamal Abdullah idi. Təqdimatı isə yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1290